Před napolo schnilým dřevěným mostem stály dva strážní. Naprosto znuděně plivali do vody. Cítili se tak bezstarostně, že dokonce odložili u stěny strážní budky i své zbraně. Ani ve snu by je nenapadlo, že by jim v tuto chvíli a na tomto místě hrozilo jakékoliv nebezpečí. Vše okolo dýchalo klidem a mírem. Ticho rušilo jenom kvákání žab. Tak mě napadlo, Sašo, že dneska v noci ošukám Táňu, oznámil právě jeden druhému. Zítra ti řeknu, jaký to bylo. Za to přijdeš v okejhák, zamumlal druhej. Nic dalšího už říct nestihl. Měl totiž čistě podříznuté hrdlo. Jeho kamarádovi se ovšem vedlo stejně. Ani jeden z nich nezaslechl či neuviděl Barcelonu a legionáře, kteří se z nenadání objevili přímo za nimi. Přijď, smrti, přijď, bručel si pro sebe smutně legionář. To se stává nepozorným vojákům, kteří zapomenou, že život každého vojáka je neustále plný nebezpečí. Tihle aspoň měli dobrou a rychlou smrt, dodal Barcelona. Neměli ani čas začít se bát. Opatrně jsme prošli obec Olšany a brzy nalezli rudý dům, v němž měl údajně bydlet vojenský komisař. Budovu střežil jediný muž, který si pokojně odřezával plátky z velkého kusu uzeného vepřového. Líně ležel a hlasitě zíval. Zívání mu brutálně utnula legionářova škrtící struna. Porta s drobečkem se přikradli pod okno a nahlédli dovnitř místem, kde byla protržena zatemňovací roleta. Uviděli místnost s nízkým stropem. Na dřevěné lavici tam pokojně spal jakýsi muž. Komisař. Jasně to dokazovali plášť a čepice ležící na stole. Tak to je on, ten skurvenej bejvalej skopčák, který se tu válí a chrápe si v ivanovské uniformě. Zašeptal na vstekaně drobeček a plivl na okno. Vyřídíme to s ním rychle jako čert s panenstvím jeptišky o svatodušních svátcích, prohlásil Porta rezolutně a vytáhl ze žlutého pouzdra těžký tokarev. Ne, abyste to posrali, varoval je dědek. Nesmí vydat ani hlásku. Můžeš se to posadit a klidně si třeba háčkovat, ujistil ho drobeček. Jedna kulička tady z tohle ruskýho krámu mezi oči a peklo ztratí dalšího kunčovta. Ježiši Kriste, chlapi, zpátky, zvolal dědek. Hoďte mu deku přes hlavu, nesmíte ho zabít, máme ho přivíst. Budeme s ním zacházet stejně jemně jako obchodník s bílým masem, když najde v zásilce holek z Hongkongu nějakou panu, slíbil Porta s úšklepkem. A proč ho nemáme odkráglovat, podivil se drobeček. Proč si s tím skurvencem dělat problémy a ještě tady, uprostřed nepřátel? A že je budeme mít, když se ho pokusíme dostat domů. Lepší by bylo rozsekat ho na kusy a ty pak rozvěsit po zdech. Jeho čuráka bychom mohli zastrčit tamhle do té vázy s modrými ptáky. Vsadím se, že tu nikdy předtím takovou kytici neviděli. Když se s ním něco stane, půjdeš před polní soud, zahrozil mu dědek rozlobeně. Na tuhle procházku nás poslali s tím, že jim toho hajzla máme přivízt živýho. A rozkaz je rozkaz, rozuměno? Nemůžeme mu aspoň našima milejma německýma nožíkama ze Solingenu rozsekat koule na kousky? Zeptal se drobeček zklamaně. Jenom vyplň rozkaz, uzavřel dědek všechny diskuze. Proč mu tedy neposlat ručně psanou pozvánku se svastikami těmi zasranými ptáčky a vůbec s tím vším? Navrhl Porta. Jenom by si s ní vytřel prdel, rozhodl drobeček. Běžte pro něj, rozkázal dědek. Jestli chcete, můžete ho svlíknout do naha a unést ho bez hadrů. Nesmí na sobě ale mít ani škrábanec. Tak pojďme, řekl Porta. Ať už máme ten úvod za sebou. Začátky zahradních slavností vždycky bývají neveselé. Ve dveřích se Drobeček otočil a ještě jednou se podíval na dědka. Nebude to ale naše chyba, když umře na infarkt jenom ze samý radosti, že zase vidí jednou krajany, že ne? Gregor měl velké problémy udržet medvěda. Se zvířetem byly vždycky potíže, když se mu Porta ztratil z dohledu. Nehlučně vstoupili do místnosti s nízkým stropem. Drobečkův zrak padl na spola plnou láhev vodky. Cestou ji dvěma mocnými doušky dopil.
Do dna, továrišť,
zašeptal a stejně nehlučně ji zase postavil zpátky. Když se Porta naklonil nad spícího muže, ten otevřel oči a pokusil se vykřiknout. Instinkt mu napověděl, že se ocitl ve smrtelném nebezpečí. Němci ho ale okamžitě umlčeli. Drobeček se naklonil dolů a nacpal mu do úst zelenou komisařskou čapku. V několika okamžicích Porta s Drobečkem muže dokonale svázali. Žádné nesmysly, pohrozil mu Porta, jinak přijdeš o koule. A víš, že muž bez koulí a koule bez muže, které mu patřili, nemají ani tu nejmenší cenu. Jak se máš, tváriš? Pozdravil ho Drobeček a zasalutoval. Jdeme na procházku, kamaráde, domů za Adolfem a celou jeho partou. Je tam pár lidí, co by si s tebou chtěli trochu popovídat. Osadu celá jednotka opouštěla poklusem. Drobeček ještě cestou padl na džbán nakládaných rajčat, které vzal sebou. Zastavili se až po notně dlouhé době uprostřed lesa. Tam také vytáhli muži z úst čepici. Jste vojenský komisař Oltin? Zeptal se ho dědek německy. Nějak, nějak, paní Máju, zavil v šílené hrůze vězeň. Nás nevohčíš, chlapče, řekl Porta a popadl ho za uniformu. Když nám tavárišť řekl, že jsi Oltin, tak do prdele budeš Oltin. Myslíš, že jsme pitomci? Přetáhni mu prdel přes uši, navrhl Drobeček. Tomu určitě osvěží paměť. Nie to, Oltin, tvrdošíně trval na svém vězeň. Kdo teda do prdele seš? Rozvsteklil se dědek. Političeský komisár Alexej Viktorovič Sincov. Nět vojenský komisár Josef Oltin. Přiznej se, jak se jmenovala tvoje matka, vykřikl na něj Porta. Anna Georgievna Polivanovová. Co ti je do prdele po jeho matce, zavrčel Drobeček. Prostě mu rozpárej břicho a nech medvědáč se nažere. Stejně ještě dneska nesnídal. No neříkejte mi, že jste sebrali špatného chlapa, zasténal dědek a složil si hlavu do dlaní. Vypadá to, že ano, seržante, rozesmál se kuckavě legionář. Tyhle skurvený sovětský vejškrapky by se mohli aspoň včas představit, prohlásil kysele Drobeček. Každej voják ví, jaká je otrava, když má jednat s někým, koho nezná. Poslouchejte, řekl unaveně dědek vystrašenému vězni, který seděl vedle něj. Vy teda nejste vojenský komisař Oltin? Nět, nět, vykřikl vězeň. Já nie chramoj. Tak vstávej, ty komunistická hlávko, nařídil Porta. A Bůh ti pomáhe, jestli kulháš. Vězeň musel běhat po cestě. Nebyla na něm patrná ale ani ta sebemenší stopa kulhání. Potom ho Porta přinutil pochodovat pořadovým krokem, tančit s tangem jako dáma, ohýbat nohy v kolenou a nakonec i dělat na jedné noze piruetu. Já ně chramoj, křičel neustále v průběhu těchto zkoušek vězeň. Já jsem jenom bezvýznamný politický komisár.
Vojenský komisár Oltin, to je ta velká svině.
Říká pravdu, prohlásil nakonec Porta a nechal ho postavit se na obě nohy.
Je mi to moc líto, ale sebrali jsme nesprávného sovětského sráče. Teď se ukazuje, že měl pravdu, jenže všichni tihle Rusové jsou lháři, jeden vedle druhýho.
Co, abychom mu rozsekali koleno? Potom by z něho už byl zasranej chromajzl, navrhl Drobeček. To bychom ho pak mohli odvést sebou a tvrdit, že je to ten správný sráč, který jenom pořád lže. To skurvený gestapo by ho pak už přesvědčilo, že je opravdu chramoj. Ti už zvládli větší frajery, než je tenhle.
A nesmysl, odbyl ho dědek. Byla by to moc velká zátěž.
Tak se vrátíme do města a zeptáme se jich tam, kde mají toho velkýho a zlýho pana Oltina schovanýho, už klíbil se Porta. Můžeme jim tvrdit, že jsme jeho tavárišči a kamarádi, kteří ho chtějí jenom pozdravit, navrhl Drobeček.
Nejradši bych vás dva pitomce poslal ke všem čertům, zanadával dědek. Proč já musím mít tu smůlu a vlet četě těch největších blbců z celé té zatracené armády?
Nemůžeš ale tvrdit, že bychom takových kopanců dělali nějak moc, bránil se Drobeček. Když ti dají nějakou jinou partu, brzo se ti po nás bude stejskat. V armádě není moc takových čet, jako jsme my.
Poslouchej, tovarišči,
poplácal Porta politického komisaře po tváři.
Stala se nemilá věc, my si to spletli a ty se stal obětí velmi nepříjemného omylu.
Dvou omylů, přerušil ho Tango. Tím prvním bylo, že ses narodil ve Stalinlandu.
Ano, usmál se Porta, tomu teď už ale může být jedno. My tě teď totiž, tovarišči, musíme tak trochu oddělat, protože bys nám jinak poštval všechny svý komunistický kamarády po krku. Rozumíš? Můžeme za to my, proti tobě jinak vůbec nic nemáme.
Dávám vám čestné slovo, že nikomu nic neřeknu, vykřikl vězeň zoufale.
To je ale hodný kluk, řekl Buffalo. Schovejte šavle, hoši.
Dědek se usadil na balvanu a zuřivě potřásal hlavou. Pokoušel se věci znovu promyslet.
Nic jiného nám nezbývá, řekl nakonec. Toho zatraceného vojenského komisaře sebou prostě zpátky přivíst musíme.
Podíval se na Julia Heideho.
Musíš tady od toho zjistit, kde se schovává ten jeho velký kolega. Vyzvedneme si ho v noci. Zjistit taky, kde je tady v okolí nějaký dobrý hotel, kde bychom si mohli v baru do té noci odpočinout, navrhl Drobeček.
Obávám se, že z toho nic nebude, řekl Porta. V téhle oblasti žádné dobré hotely nejsou. Všichni kuchaři museli narukovat k armádě.
Nechte toho žvanění, okřikl je vstekle dědek.
Zdá se mi to neuvěřitelný, že vy dva jste vůbec mohli vyrůst a navíc se ještě stát vojákama.
Myslíš, že vojákem se může stát jenom ten, kdo vyroste? Zeptal se Drobeček.
Většina z těch, který jsem viděl v poslední době, nevypadala navíc než na 12.
Už drž hubu, pitomče, zavrčel dědek. Asi ti nedošlo, v jak nebezpečný situaci jsme se ocitli.
Z toho mě vynechte, vykřikl Porta a začal na cestě tančit pryč a k tomu si zpívat.
Vracím se domů.
Co uděláme s vězněm? Zeptal se prakticky Barcelona.
Jakmile získáme informace, které potřebujeme, zlikvidujeme ho, řekl chladně Heide.
Zastřelíš ho snad sám? Zeptal se sarkasticky dědek.
No proč ne?
Odpověděl s vražedným výrazem Heide.
Führer v srpnu 1941 nařídil, že všichni komisaři a židé mají být okamžitě zlikvidováni výstřelem do týla.
Tenhle ubohej chlapík se strachem a hrůzou třese jako rosol, řekl Porta a přátelsky vězně poplácal po rameni.
Není o nic horší než kdokoliv jiný, i přesto, že nosí tuhle zelenou čepici.
Je prostě jenom mazanej a napadlo ho, že dělat komisaře nemusí být špatné.
Celá četa teď hleděla na vězně, který samou hrůzou zbledl jako křída. Věděl, že ho nemůžeme pustit a věděl, že chceme dostat jeho kolegu. Horečně nám proto začal vojenského komisaře líčit v těch nejčernějších barvách ve snaze nás obměkčit. Komunismus a všichni Židi jsou ta největší zhouba, křičel a přesvědčivě hajloval. V tom s tebou nemůžu souhlasit, usmál se srdečně Porta. Pomysli jenom na všechny ty židovský kundičky, co jich po světě je. Dej mi jich sem takových 10 a uvidíš, co se bude dít.
Zdá se, že je to jasné. Je to antikomunista a už léta si píší kamarádské dopisy s Adolfem, zašklebil se Buffalo.
Je to jenom zrádce vlasti, houkl znechuceně Drobeček. To je ale kurva hrůza poslouchat takového ryzího idealistu, který, přestože je politický, si teď dovoluje otírat se o strýčka Joea. Své předstírané pohoršení Drobeček doplnil mocným odplivnutím.
Mohli bychom ho pověsit za nohy a počkat si, až se mu rozum vrátí zpátky do hlavy, navrhl Tango.
Přivažte ho ke stromu, nařídil dědek, aby měl aspoň šanci, že ho tu najdou. A jestli ho nenajdou včas, bude prostě mít smůlu.
Legionář s Barcelonou připoutali nešťastného vězně ke kmeni. Drobeček jim ovšem původně navrhoval, aby ho přivázali k mraveništi. Pokud by ho prý včas nenašli vlastní lidé, měl by aspoň nějakou společnost.
Mám poslat zprávu pluku? Zeptal se Hajde sedící u připravené malé vysílačky.
Dědek o tom chvíli přemýšlel.
Je to moc riskantní. Mohli by nás podle toho vystopovat.
To je nemožný, odpověděl Hajde a vytáhl anténu. Budu vysílat jenom krátce a velmi rychle. Naši depeši bude přebírat Oberfunkmeister Miller, pro něhož nemůže nikdo vysílat příliš rychle.
Dědek přikývl na souhlas. Krátkovlné pásmo bylo značně frekventované a velmi živé. Především tam dominovala jedna silná ruská armádní vysílačka.
Teď toho můžeš nechat, povzdechl si dědek, když uslyšel změť zvuků a hučení. Přesto se nikdy nemůžeš dostat.
Nech na lidech, kteří tomu rozumějí, aby to posoudili, odsekl mu kysele Hajde a hledal nejvýhodnější vysílací pásmo. Patřil k nejlepším armádním radiotelegrafistům. Náhle se ozval náš identifikační signál. Silná ruská vysílačka nás ale neustále rušila a podrážděně po nás požadovala, abychom se jí identifikovali.
Job tvoju máč, ty rudá sračko,
odpověděl jí vstekle Hajde morzeovými značkami. Najednou se identifikační signál ozval silně a jasně. P4F6AR Karla 4 příjem. Werner, odpověděl Hajde a s krátkými pauzami to zopakoval ještě 4x a potom demonickou rychlostí 90 znaků za minutu odvysílal zprávu. Oberfunkmeister Miller byl opravdu rychlý. Pouze skutečně dobří radiotelegrafisté dokázali přijímat depeše vysílané tak vysokou rychlostí. Gregor, který fungoval jako asistent radiotelegrafisty, se ztratil hned na samém počátku vysílané odpovědi a nepodařilo se mu znovu se zachytit. S rezignovaným výrazem proto sklonil notes. Hajde ukončil spojení a podal dědkovi čistou kopii právě přijaté zprávy. Akce pokračuje, utrhnout, až bude zralý. Zpráva v dohodnutém termínu. Konec zprávy.
To je neuvěřitelný, jak skvělou vysílačku dokázali ti Untermenschen sestrojit, řekl Hajde obdivně a zamilovaně malý přístroj pohladil. Tyhle malý sovětský vysílačky jsou fantasticky dobrý. Opravdu nikdo nedokáže odhadnout hranice toho, co Untermenschen dokážou, když se o to pokusej. Poplácal Drobeček zálibně svůj kalašnikov a souhlasně přikývl. Kdo by kdy řekl, že balalajka, jako je tahle stříkačka, spustí pokaždý, když to po ní chceš. Celý den jsme pospávali v lese. Vězeň nám řekl, že Oltin odchází každý večer v silně povznesené náladě z důstojnické jídelny. Klub se měl nacházet v malém zámečku kousek za městem. Dokonce nám nakreslil i mapu se všemi podrobnostmi. Tentokrát už jsme se splést nemohli. Později odpoledne se dědek a Barcelona vypravili za vězněm, kterému chtěli donést jídlo. Nalezli ho ale zhrouceného v provazech a uškrceného. Dědek zuřil jako šílenec a vyhrožoval nám dokonce zastřelením. Chci toho vraha a chci ho hned, řval. Už toho mám dost, už to prostě déle nesnesu. Vrazi? Zeptal se Porta s úsměvem. Tím si nás chtěl urazit? Za to, že nám říkáš takovýhle věci, bychom tě mohli skřípnout, zahlaholil Drobeček. Vrahové, už jsem řekl, zakřičel dědek vstekle. Vy jste mi pořádně krvavá vizitka toho našeho nového Německa. Zabít ubohého, bezbraného vězně, zbabělí hajzlové. Já ale zjistím, kdo to udělal. Jedině tři z vás totiž používají strunu. Ale, nejseš náhodou nějaký prašivej tajnej? Ozval se překvapeně Drobeček. Taky bych se dal ke kriminální policii, kdybych toho měl víc v hlavě. Už si lepší než krásný Pavel, kdy bude. Tomu, kdyby na zem upadl jeho partajní odznak, tak by potřeboval celou podělanou četu, aby mu ho pomohla najít. Život je těžký a krutý, zašeptal Porta rozladěně. Tak ten ubohý malý hoch už to má za sebou, otřel si neexistující slzy špinavým kapesníkem. Je to ohavnost, zakřičel ještě jednou dědek. Ukousl si velký kus tabáku a divoce odplivl. Byl to komisař, nástroj mezinárodního židovstva. Zasloužil si smrt, prohlásil Hajde chladně. Zavři konečně tu svou špinavou držku, vybuchl znovu dědek, vsteky rudý jako vařený rak. I kdyby ti tvůj Führer tisíckrát nařídil, že máš likvidovat komisaře, dostanu tě předválečnej soud, jestli si to udělal. Můj Führer? Zeptal se Hajde výhružně s přimhouřenýma očima. Předpokládám, že je to i váš Führer, Herr Feldwebel. Ty jsi ho volil, aby se dostal k moci, já ne. Bylo by zajímavé zjistit, co by na takový postoj řekli nahoře, odpověděl Hajde a začal vstekle ořezávat větvičku. Porta rozkrájel pecen ruského chleba na tlusté krajíce. Opékali jsme je na malém plameni a přikusovali k ním nakládaná rajčata s česnekem. Chutnalo to božsky. Za občanské války to byla tajná zbraň rudých Španělů, řekl Barcelona s plnou pusou. Tak proto to tak prosrali, rozesmál se Porta. Když jsme vyrazili, byl měsíc už vysoko. Zářil skrze listy, jako by byl z lesklého hedvábí. V dálce štěkali psi a Rasputinovi se zježila srst na hřbetě. Jako obvykle kráčel společně s Portou v čele. Ku podivu nebyly kolem města žádné zátarasy. Zřejmě se zde vůbec neobávali nebezpečí náhlého útoku. Ani na ulicích ale nebyly žádné policejní hlídky. Všude byl klid a mír. Po straně ulice si pouze skupinka vojáků prospěvovala se svými dívkami. V pozoru a s očima upřenýma napravo jsme propochodovali kolem jednoho majora. Napodobovat ruské vojáky nám nedělalo nejmenší problémy. Jejich služební řád a všechny předpisy byly v podstatě kopií toho, co jsme znali z domova. tentýž slavnostní pochod s vysokým vykopáváním, totéž švihání rukou tak, aby mířila před tělo ke sponě opasku. Porta si všiml dvou automobilů stojících na jednom dvorku.
Mohli bychom ty káry zabavit, navrhl šeptem. S nima budeme prchat rychleji, až to všechno bude za námi.
Drobeček se po špičkách připlížil blíž a nahlédl do dvora.
Jsou tam jenom dva napolo spící čuráci, zašeptal. Ty vyřídíme dvěma ranami.
Tak do toho, přikývl dědek, sejměte je, ale potichu. O dvě vteřiny později již byli dva vojáci ze zásobovacího sboru po smrti uškrcení. Těla jsme hodili do studny. Potichu jsme oba vozy vytlačili ven a motory nastartovali, až když už jsme byli na ulici. Šílenou rychlostí jsme se prořítili úzkou ulicí. Nikdo nám nevěnoval sebemenší pozornost, protože všichni si již zvykli, že Rusové jezdí právě takhle. Náhle jsme se ale ocitli kdesi uprostřed bloku kasáren. Když jsme se zběsile hnali naspět otevřenou branou, několik strážných na nás zakřičelo. Job tvojo mať, zavolal na ně oplátkou Porta. Zabočili jsme do slepé ulice, v níž se nacházelo vězení. S radostným očekáváním nás vítal muž v uniformě NKVD, který si myslel, že mu vezeme nové vězně. Zklamali jsme ho. Kam jedete? Zeptal se kysele. Vojenský komisař Oltín, odpověděl Porta. Můžeš nám, kamaráde, říct, jak se k němu dostaneme? Muž v zelené čepici NKVD se zastavil přímo před prvním vozem.
Jakým to do čerta mluvíš nářečím? Ty určitě nejsi z Tbilisi.
Z Karelie, zasmál se Porta drze. Matka byla finská coura a táta ruský los. Vypadáš na to, kamaráde, rozesmál se Rus a vysvětlil nám, jak se dostaneme k zámku.
Jaký je to zatracený heslo pro tuhle noc, zeptal se Porta, který vycítil šanci. My synové karelských paroháčů nemáme moc dobrou paměť.
Tarakan? A ty odpovíš, praznovanie.
Ano, tak je to, zasmál se Porta. Zní to dobře. Máte tu moc švábů, po kterých je třeba chtít heslo?
Ne, odpověděl muž z NKVD. Ale ani oslav. Nabídl Portovi krabici papiros. Porta mu na oplátku podal svou láhev na vodu. Muž si z ní dal mocný doušek vodky. Vraceli jsme se temnou alejí a brzy jsme zaparkovali v úkrytu velkých keřů šeříku v parku okolo zámku. Porta si přehodil kalašnikov přes rameno, stáhl si kulatou ruskou přilbu více do očí a zdánlivě bezcílně zamířil k vojákovi, který stál poblíž schodů směřujících k zámku. Hajde s legionářem se kradli podél zdi, aby se dostali za strážného. Ten upřeně sledoval Portu, který před ním začal tancovat a prospěvovat si tiše rusky. Slunce je nizoučko, spěchám za tebou, večer je blizoučko, letím za tebou. Porta předstíral, že zakopl o malou jedličku, pokusil se udržet rovnováhu a nakonec spadl na strážného. Ten ho zachytil, přičemž udělal pár kroků dozadu. Potom byl mrtvý. Jenom několikrát škubl rukama a nohama, ale legionář utáhl strunu kolem jeho krku ještě pevněji. Bezvládné tělo odvlekl do rododendronů, nejprve mrtvému vojákovi ale vypráznil kapsy, jestli by v nich nenašel něco užitečného.
Idioti, povzdechl si legionář. Jenom se dostanou z doslechu frontové linie a myslí si, že už jim nehrozí žádné nebezpečí a cítí se bezpeční jako slepice na ohrazeném dvorku. To je válka.
Porta zaujal místo mrtvého strážného, pouze ustoupil více do stínu pro případ, že by šel někdo, kdo strážného znal. Na věži
zvučně odbyli hodiny celou a zahráli krátkou melodii. Ze zámku vyšla s hlučným smíchem skupina důstojníků. Jeden z nich zakopl a spadl ze schodů.
Ale, Nikolajeviči, nepřebral jste náhodou toho šampaňského tovariště Oltina?
Porta si přehodil samopal přes rameno a s břinknutím srazil podpatky. Tlustý důstojník mu bezmyšlenkovitě odpověděl nedbalým mávnutím ruky k čepici. Když celá skupina procházela kolem, vznášel se nad ní opar kořalky a česneku. S opileckou písničkou nakonec všichni zamířili směrem k dlouhé budově.
Opilá prasata, Untermenschen, zamumlal pohrdavě Heide.
Ležel pod jedním automobilem s lehkým kulometem v pohotovosti. Porta utrhl ze stromu jablko a hlasitě ho začal chroupat.
To je přece hlupák, zašeptal dědek. Dělá rámus jako kobyla, když žere zmrzlý tuřín.
S veselým smíchem vyšly z klubu čtyři dívky v uniformě Rudé armády. Jedna z nich si vyhrnula sukni, takže byl jasně vidět její klín.
Svatá matko kazaňská, Kriste Ježíši všemocný, vykřikl šeptem drobeček. Podívejte na tu kundu, sebereme je společně s tím skurveným chromým.
Dívky došly až k Portovi a začaly kolem něho provokativně tančit. Slibovali mu vše možné slasti, pokud za nimi přijde, až bude mít po službě.
Ať to radši neskouší, zamumlal vystrašeně dědek. Ježiši, zaúpil drobeček, když jedna z nich strčila Portovi ruku mezi nohy a vyrazila ze sebe potěšený výkřik. To je něco. Ty by si to dali líbit, zamumlal Barcelona.
Z klubu vyšlo několik důstojníků a dívky vyplašeně odběhly. Měli sebou psa, který se náhle zastavil a podíval naším směrem. Začal poštěkávat a temně vrčet.